بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، para jamaah yang kami muliakan dan kami banggakan, saudaraku seiman yang mudah-mudahan keimanan kita semuanya terus-menerus ada dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di siang hari ini kita bertemu dalam pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan kita di siang hari ini menganugerahkan taufik, hidayah, barokah, dan keriduannya, sehingga apa yang kita amalkan bernilai manfaat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai dan kami muliakan. Tema pembicaraan kita di siang hari ini hidayah dan petunjukmu, ya Allah. Kita sebagai seorang muslim tidak henti-hentinya untuk mengukuhkan bahwa kita seorang muslim dengan ibadah solat kita, lima kali dalam sehari semalam dalam penegakan solat wajib, demikian sejumlah ibadah solat sunnah. Kita kita dibimbing bahkan diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah. Mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Waladdallin. Dan membaca surah Al-Fatihah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah bacaan yang wajib bahkan rukun dalam sholat. Siapa yang tidak membaca suratul Fatihah atau disebut dalam penyebutan yang lain Ummul Kitab, maka sholatnya tidak sah. Karena nilai membaca Al-Fatihah rukun sholat. La sholata illa bifatihatil kitab. Dalam sebuah riwayat. Dengan berbagai redaksi, makna hampir sama. Sholat tidak akan sah kalau tidak dibarengi dengan membaca suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Tentunya membaca Al-Fatihah di saat kita berdiri sholat. Bahkan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Karena apabila ada salah satu rakaat sholat yang tidak dibaca oleh seseorang yang sholat suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Disebutkan oleh para fuqaha, kalau satu rakaat dia sengaja tinggalkan, maka menyebabkan semua sholatnya tidak sah. Terlebih lagi kalau semuanya. Jadi kalau ada sholat 4 rakaat, maka rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah menyebabkan sholatnya tidak sah. Semuanya. Seorang yang tidak membaca suratul Fatihah, terlupakan atau bahkan mungkin terluputkan maka baginya untuk mengganti rakaat tersebut dan dengan demikian sholatnya akan menjadi sah. Demikian fikih tentang bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Yang ingin kita ambil keterangan di sini berkaitan dengan tema kita. Bahwa kita dibimbing untuk membaca, diperintah untuk membaca suratul Fatihah. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dengan sejumlah sholat-sholat sunnah, rawatib, qabla wa ba'da sholah yang diwajibkan tersebut, dan sholat-sholat yang lain. Kalaupun ibadah sunnah, maka mesti dibaca Al-Fatihah. Karena kalau tidak, tadi sudah kita katakan dalam masalah fikih bahwa sholatnya tidak sah. Bahkan di sisi mazhab Syafi'i dan yang lainnya para ulama, dan ini mazhab yang paling benar dari mazhab fuqaha, yaitu membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi munfarid, imam munfarid yaitu sholat yang sendiri, demikian makmum yang mengikuti sholat jamaah, wajib semuanya membaca suratul Fatihah. Sama saja sholat itu jahrian ataupun sirrian. Artinya kita selalu membaca surah tersebut yang di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesatkan. Demikian dalam suratul Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7. Tanpa terasa kita membaca doa ini. Kenapa kita katakan tanpa terasa? Karena ada sebahagian kita ketika sholat dia membaca suratul Fatihah, tapi dia tidak merasa membaca apa? Doa ini. Dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup dengan amin. Dia membaca ini tapi dia tidak merasa. Karena itulah dikatakan ada orang yang sholat sahin walahin. Orang sholat, dia lupa sholat. Orang sholat, dia lalai dengan sholat. Sehingga apa yang dia baca dengan lisannya. Tetapi dia tidak sama sekali terpatri dengan apa yang dia katakan. Padahal doa tersebut Allah tentunya sertakan di dalam suratul Fatihah dengan hikmah yang besar. Disebutkan oleh para ulama agar kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba dituntut dan tertuntut untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita, perkara manusia, terlebih lagi dia adalah seorang yang beriman. Jadi manusia secara umum memiliki perkara-perkara, masalah demi masalah, problema demi problema, keadaan demi keadaan, kondisi demi kondisi. Demikian secara khusus kaum mukminin. Semua perkaranya itu butuh bimbingan, butuh hidayah, butuh petunjuk. Jangankan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang Allah telah maafkan dosa-dosanya, yang dahulu dan akan datang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama dengan kita, wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Bahkan beliaulah yang mengatakan dengan bimbingan Allah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Beliau pun dituntut untuk selalu meminta hidayah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah nabi, rasul. Beliau adalah sayyidul mursalin. Beliau adalah tokoh panutan, pemimpin para tokoh dari kalangan rasul. Dari para tokoh dari kalangan rasul itu, pertama, atau kita urutkan mulai dari keberadaan nabi tersebut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tokoh. Bahkan beliau mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam. Saya adalah pemimpin manusia semuanya. Demikian derajat beliau, keutamaan beliau. Tapi beliau tetap disuruh oleh Allah meminta apa? Hidayah. Meminta hidayah. Karena itu apabila kita sebagai manusia biasa yang mengaku beriman dan kita berharap imannya kekal, dalam arti kata sampai kita wafat, tentunya kita lebih butuh lagi meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dikatakan la salata illa bi fatihatil kitab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayah anhu, maka kita katakan sangat wajar, sangat tepat. Dari berbagai urusan, dari berbagai masalah, dari berbagai kondisi keadaan yang kita jalani, yang kita lalui di dunia ini, kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian agama yang kita pegangi, yang kita anuti, Kita butuh hidayah di dalamnya. Karena itu para ulama mengatakan, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim ila akhiril ayat, maka kata mereka, sebagaimana disebutkan di dalam salah sebuah tafsir Taisir Karimir Rahman dan yang lainnya tentunya, baik itu selafat atau semakna, al-hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua. Hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah yang mengantarkan kita masuk ke dalam Islam dan hidayah yang kita butuh mendapatkan bimbingan ketika kita telah berislam. Dari dua hidayah ini kita sangat butuh. Demikian dalam berbagai perkara, masalah, dalam berbagai urusan kita butuh hidayah. Demikian dalam agama ini kita butuh hidayah. Bahkan dalam perkara dunia kita, kita butuh hidayah. Tidak sedikit dalam perkara dunia, seorang terseret kepada apa yang terlarang, apa yang haram. Menurut agama, maka butuh kepada hidayah. Agar dia tidak terseret dan masuk kepada apa yang haram. Rahimallah al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, wal-abdu muftakirun ilal hidayah fi kulli lahzatin wa nafasin fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu fa innahu baina umurin la yanfaku anha. Seorang hamba, kata beliau, dan kita semuanya adalah hamba Allah. Bahkan bukan cuma manusia yang mendapatkan beban agama dan bimbingan agama untuk meminta hidayah. Bahkan para jin. Mereka juga sama dengan kita. Mereka juga sholat. Mereka juga wajib membaca apa? Al-Fatihah. Sholatnya pun sama dengan sholat kita. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ibadahnya pun sama. Puasa, haji, sama. Kita hanya dibedakan mereka bangsa jin. Keberadaannya digaibkan oleh Allah. Kita bangsa manusia, keberadaannya didzahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba secara umum al-abdu, kata beliau, muftakirun. Mereka sangat butuh, sangat berhajat ilal hidayah, kepada al-hidayah, kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli lahzatin wa nafasin. Dalam setiap saat, dalam waktu-waktu mereka, dan dalam setiap tarikan nafas mereka, setiap waktu, dari waktu ke waktu kita butuh hidayah, dan dalam setiap tarikan nafas. Dengan nafas kita hidup. Biiznillah. Setiap nafas yang kita tarik, kita butuh hidayah. Karena dengan setiap nafas yang kita tarik, kita bawa diri kita kepada satu kegiatan. Satu amalan. Betapa indah dan betapa baiknya keterangan beliau. Bahwa kita, hamba Allah, butuh kepada apa? Hidayah. Berhajat kepada hidayah. Dalam setiap saat, setiap keadaan, setiap kondisi, setiap penarikan nafas kita. Dan tidak terhitung kita menarik nafas. Dan tidak terhitung kita mendapatkan satu keadaan dengan keadaan yang lain. Fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu. Dia butuh kepada hidayah di dalam seluruh apa yang dia ingin datangi, apa yang dia ingin lakukan. Mau melakukan ini butuh hidayah. Mau melakukan itu butuh bimbingan, butuh petunjuk. Dalam setiap apa yang dia ingin lakukan. Dan dalam setiap apa yang ingin dia tinggalkan. Dia ingin meninggalkan ini, dia ingin meninggalkan itu, butuh hidayah, butuh bimbingan. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan dalam setiap waktu mereka, hamba-hamba Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hubungkan dengan sholat kita tadi. Dan hubungkan dengan sholat-sholat sunnah yang tadi telah diterangkan. Itu dari salah satu kita meminta kepada Allah al-hidayah. Tetapi dalam banyak azkar, kita juga meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua kita butuhkan. Kita juga sudah mendengarkan hidayah-hidayatan, hidayah ilal Islam, wa hidayah apa? Fil Islam, ini juga kita butuhkan. Betapa berhajatnya kita di dalam kehidupan ini untuk masuk ke dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Betapa berhajatnya kita masuk ke dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agamanya para nabi dan rasul Islam, karena itu Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Semua para nabi membawa agama Islam. Hanyalah syariatnya berbeda. Syariatnya berbeda. Antara satu nabi dengan rasul. Antara satu nabi dan rasul dengan nabi dan rasul yang lain. Berbeda. Demikian, kalau mencari agama yang lain, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan menerimanya. Karena Allah sudah menetapkan hal ini. Sebagaimana diabadikan dalam kitabnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencoba mencari agama selain agama Islam, Allah datangkan dengan kalimat lan. Bagi yang memahami bahasa Arab, kalimat lan ini untuk istiqbal masa yang akan datang. Allah tidak akan terima selama-lamanya. Allah tidak akan terima selama-lamanya agama itu, agama selain Islam tersebut. Karena tidak diterima, maka dia di akhirat dari orang yang merugi. Ya pastinya merugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diterima, dia di mana? Finnar. Maka seorang butuh kepada hidayah Islam. Butuh kepada hidayah fil Islam. Butuh kepada hidayah ketika dia telah berislam. Berapa banyak orang di dalam agama setelah berpegang dengan agama, setelah masuk di dalam agama ini, butuh bimbingan kepada keislaman. Yang benar, yang terbimbing. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam, beliau pun membimbing mereka bagaimana sebenarnya Islam tersebut. Apa yang harus dijalani? Apa yang harus dilakoni? Apa yang harus diamalkan? Beliau membimbing. Bimbingan ini adalah hidayah. Hidayatul rasyad. Hidayah rasyad. Hidayah yang memberikan arahan dan bimbingan. Ketika seorang mengikuti bimbingan tersebut dengan benar, dengan baik, dia mendapatkan hidayatul taufiq. Dia mendapatkan hidayah at-taufiq. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kita kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa hamba itu butuh kepada hidayah dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap dia menarik nafas, dalam semua perkaranya. Apa dia mau laksanakan, apa yang dia mau tinggalkan, butuh hidayah. Jangan ada di antara kita yang angku dan sombong ibadallah. Sehingga kita mengatakan, oh saya tidak butuh, saya sudah faham. Saya tidak butuh kepada petunjuk, saya sudah faham. Orang yang demikian ini, orang yang angku dan sombong. Dan orang yang angku dan sombong, dia tidak akan mendapatkan tentunya hidayah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara khusus dan umum dia tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Karena itu kita butuh kepada hidayah. Semuanya kita. Beliau melanjutkan rahimahullah. Fa'innahu baina umurin la yamfaku anha. Hamba itu di antara perkara-perkara dengan hidayah Allah yang dia tidak terlepas dari hidayah tersebut. Hamba itu beredar keadaannya dengan perkara-perkara yang dia tidak boleh lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pembicaraan kita di siang hari ini, pembicaraan yang kita pandang baik. Hidayah dan taufikmu, hidayah dan petunjukmu, ya Allah. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan beberapa bentuk wujud atau contoh wujud kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah. Satu darinya, kata beliau, umurun qad ataha ala ghairi wajhil hidayah jahla, fahuwa muhtajun ila ayyatlubal hidayah ila alhaqqi fiha. Pertama, berkaitan dengan beberapa perkara-perkara yang mendatanginya atau mendatangi seorang hamba atau hamba itu datang kepadanya. Perkara-perkara yang mendatangi seorang hamba ala ghairi wajhil hidayah. Yang perkara-perkara ini datang dengan tidak ada petunjuk dan tidak ada bimbingan padanya. Dia tidak punya petunjuk, dia tidak punya bimbingan kepadanya. Fahuwa muhtajun ila ayatlubal hidayah. Maka dia butuh untuk mencari hidayah ilal haqqi fiha, hidayah yang membimbing dia kepada kebenaran dari perkara-perkara tersebut. Banyak perkara yang kita dapatkan dengan terbatasnya ilmu, terbatasnya pengetahuan, bahkan mohon maaf, lemahnya iman, banyak perkara kita butuh hidayah, butuh bimbingan, butuh pengetahuan. Apa yang beliau sampaikan yang pertama ini, ini bentuknya secara umum. Kita butuh bimbingan. Banyak perkara, kita butuh bimbingan. Kita butuh hidayah. Hidayah yang membimbing kita kepada kebenaran perkara tersebut. Apa yang harus kita lakukan dengan perkara tersebut? Apa yang harus kita tegakkan, amalkan? Ataukah bahkan harus kita tinggalkan? Harus kita jauhi? Kita butuh hidayah. Amat benar apa yang beliau katakan ini, karena demikianlah keadaan kita. Tidak satu, tidak dua perkara yang masih samar. Tidak satu, tidak dua perkara yang masih kabur. Tidak satu, tidak dua perkara yang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita butuh hidayah. Sekali lagi kita singgung, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita cermati, maka kita sebagai seorang hamba mengatakan, Maha Suci Allah, betapa benarnya dan betapa luasnya ilmu Allah. Kita tidak sampai berpikir ke sana. Tetapi coba dicerahkan dalam keterangan di sini, kita menjadi berpikir, oh iya ya. Kalau tidak mendapatkan hidayah Allah, kira-kira kita kemana? Dan karena itu kita dituntut membaca, ya Allah tunjukkanlah kepada kami hidayah. Demikian saudaraku sekalian, yang pertama, kenapa kita harus mendapatkan hidayah dan kenapa kita butuh berhajat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, seorang yakunu arifan bil hidayah fiha. Kalau tadi dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya ilmu, kalau yang ini dia arif, dia mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu tentang masalah tersebut. Yakunu arifan bil hidayah fiha. Fa'ataha ala ghairi wajhiha amda. Tetapi, ya namanya manusia. Manusia. Tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang terus menerus dirinya dalam keadaan kuat. Khuliqal insanu da'ifa. Manusia tidak terus mendapatkan taufik kecuali dengan siapa yang Allah rahmati. Dia mengerti tentang masalah ini. Tetapi fa'ataha, dia datangi perkara tersebut ala ghairi wajhiha, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan petunjuk. Bahkan amdan, dengan sengaja. Dengan sengaja, dia tidak menjalaninya dengan petunjuk. Dia mengerti. Dia paham dengan ilmu. Tapi dia tidak menjalani dengan petunjuk yang benar. Bahkan dia sengaja meninggalkannya. Kondisi ini butuh hidayah. Butuh hidayah. Hidayah yang paling pertama yang dia butuhkan, fahuwa muhtajun ila tauba minha. Dia butuh kepada taubat. Ya mohon maaf, mungkin bil mithal yattadih maqal. Dengan permisalan akan menjadi jelas keterangan. Contoh yang mudah, seorang mengerti ini adalah maksiat. Mengerti dia ini maksiat. Tapi hawa nafsunya menguasainya. Syahwatnya mendominasi. Maka terpaksa, maka dalam keadaan kondisi demikian, dia pun terseret kepada maksiat tersebut. Dia tahu itu maksiat. Maka yang butuh padanya apa? Apakah dia merasa benar-benar saja, atau dia merasa bahwa ini tidak ada masalah? Namanya maksiat. Yang dia butuh taubat. Taubat kepada Allah. Taubatnya kepada Allah itu butuh hidayah. Karena banyak orang melakukan perbuatan maksiat, enggan bertobat, dia tidak mendapat hidayah ila taubah. Dalam banyak masalah kita mengerti, tapi kita menyelisihi, kita melanggar. Di saat itu kita butuh hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu seorang yang pertama tadinya mengerti, yang pertama tadi tidak mengerti sehingga dia butuh hidayah kepada pengetahuan ini dan itu. Kemudian yang kedua dia mengerti, tetapi dia perlu kepada hidayah karena dia melakukannya dengan apa yang tidak benar, apa yang tidak tepat, dia butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua, kita ada di situ. Kita, saya, para jamaah, hadirin, atau semua kaum muslimin ada di situ. Ada perkara yang dia tidak tahu butuh hidayah. Ada perkara yang dia tahu butuh juga hidayah ila toba karena dia melanggar. Atau dia mengerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dibimbing. Yang ketiga, ada perkara-perkara umur lam ya'rif wajah al-hidayah fihi ilma wala amalan, perkara-perkara yang dia tidak mengetahui sisi hidayahnya baik secara ilmu dan secara amal. Fafatathu al-hidayah ila ilmiha wa ma'rifatiha wa ila qasdiha wa iradatiha wa amaliha. Ada perkara-perkara yang dia tidak mengetahui dengan hidayah yang ada padanya, baik secara ilmu, baik secara amal. Ada orang yang dia melakukan satu amalan tanpa apa? Ilmu. Amalannya benar tapi tanpa ilmu. Ada seseorang mengerti dengan ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan. Itulah yang ada dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu, ya Allah, jangan engkau jadikan kami orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesatkan. Orang yang engkau murkai disebutkan oleh para ulama tafsir, mereka yang berjalan dengan atau mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Mereka yang al-maghdub, dhallin, mereka yang beramal tapi tidak mendahului dengan ilmu amalnya tersebut. Sehingga kedua-duanya tercela. Dan bahkan kita meminta kepada Allah dengan doa tersebut di dalam sholat kita, mengiringi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dengan ilmu dia ada hidayah, tapi dia tidak mau mengamalkan. Ada orang dengan amalan dia dapat hidayah tapi dia tidak memiliki ilmu. Sehingga bagi yang kedua, Walaupun dia beramal, tidak benar amalnya. Sebagai bentuk contoh yang mudah, salat adalah amal ibadah dari rukun Islam dan yang menyempurnakannya dengan amalan-amalan ibadah sunnah salat. Pernah Rasulullah di masjid beliau lagi duduk di masjid beliau, bermajlis masjid beliau, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam masjid, tentunya seorang Islam, seorang Muslim. Dia sholat. Rasulullah perhatian terhadap sholat orang ini. Orang ini pun sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Setelah sholat, Rasulullah panggil. Ya fulan. Kamu tadi sholat, tapi sholatmu belum tegak dengan sebenarnya. Atau kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Orang ini sudah takbiratul ihram sampai apa? Salam. Tentunya sudah sholat. Tapi kata Rasulullah, kamu belum sholat. Orang ini pun kembali menegakkan sholat kembali. Selesai sholat yang kedua kali, Rasulullah pun mengatakan dengan pernyataan yang sama. Orang ini pun kembali sholat yang ketiga kali. Setelah selesai sholat, orang ini pun dikatakan oleh Rasulullah dengan pernyataan yang sama. Kamu belum sholat, irji. Yang pertama tadi, yang kedua juga. Maka yang ketiga orang ini mengatakannya, Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana sholat. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada orang ini sholat yang benar. Karena itu dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat saya sholat. Orang ini pun diajarkan cara sholat Rasulullah. Bagaimana sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana yang lainnya, bagaimana tuma'nina. Apabila dia mengikuti cara sholat yang dibimbing oleh Rasulullah, maka benar sholatnya. Hadis ini dikenal dalam kitabus sholah. Dalam kitabur riwayah tentang sholat, hadithu musi'is sholah. Hadis orang yang rusak, salah sholatnya. Dari riwayat ini kita mengambil pelajaran. Dia beramal. Amalnya apa? Sholat. Tapi butuh hidayah. Butuh hidayah kepada amalannya ini agar amalannya benar. Demikian seorang yang berilmu, dia butuh kepada hidayah agar ilmunya benar. Karena kalau ilmu tidak mendapatkan hidayah benar, tidak mendapatkan hidayah ilmu yang benar, maka walaupun berilmu tetap salah. Karena itu dikatakan di sana ada orang-orang yang berilmu tetapi menyimpang keluar ataupun tidak berjalan di atas agama yang benar. Karena itu tadi kata beliau, dia tidak mengerti hidayah dengan hidayah yang benar dari sisi ilmu dan dari sisi amalan. maka dia terluputkan dengan hidayah, ilmu dan pengetahuan, terluputkan dengan hidayah, maksud dan tujuan, terluputkan dari hidayah, pengamalan. Yang ketiga ini juga, dari satu, dua, ketiga, kita juga ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya. Kita butuh hidayah. Kita semua sudah mengerti tentang sholat. Kita mengamalkan. Kita mengamalkan. Kita takbiratul ihram. Sampai kita salam. Akan tetapi kaum muslimin, kita masih dituntut. Dituntut apa? Dituntut apakah ibadah ini benar atau tidak. Apakah ibadah ini sesuai atau tidak. Ada tuntutan ke sana. Karena jangan sampai kita sudah menganggap benar. Tadi hadis musius sholah. Menganggap benar tapi ternyata dikatakan apa? Salah. Contoh yang lain yang mudah untuk kita cerna, mudah untuk kita dapatkan dan kita pahami. Ada orang sholat, ada orang berwudu. Salah satu anggota bagian wudunya dari tumitnya tidak terbasuh air wudu. Kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dekat mata kaki itu, celaka karena akan dibakar oleh api neraka. Sehingga dari keterangan tadi, berwudu harus sempurna, isbal. Berwudu harus merata. Berwudu harus terbasuhi semua. Ini kan butuh hidayah. Butuh hidayah kepada ilmunya. Butuh hidayah kepada amalannya. Berarti kita butuh hidayah. Pantas dan sangat pantas kita minta hidayah kepada Allah. Berikutnya, perkara-perkara yang seorang telah mendapatkan hidayah padanya, walhamdulillah. Tapi tidak semuanya. Min wajhin duna wajhin. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayah fiha. Dia telah mendapatkan petunjuk dalam satu perkara, dalam satu sisi, tidak sisi yang lain. Maka dia butuh kepada sempurnanya hidayah agar semua sisi dia mengetahuinya. Dan ini juga kita ada di dalamnya. Tadi telah dicontohkan yang tidak jauh dari contoh yang ada, hampir mirip, yaitu seorang melakukan amalan, tentunya wudu ataupun sholat ataupun tayamum, hanya saja dia tidak mendapatkan pengetahuan yang sempurna tentang wudu, tayamum dan yang lainnya dari ibadah atau amalan. Maka dia butuh hidayah kepada apa yang menyempurnakannya. Karena itulah para ulama tersebut tidak pernah mengatakan saya sudah cukup dengan ilmu. Pernah enggak mendengarkan para ulama mengatakan saya sudah cukup dengan apa? ilmu, tidak butuh ilmu lagi. Enggak ada. Bahkan para nabi diabadikan oleh Allah mengatakan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Itu para nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta agar ditambahkan ilmu. Maka kalau ada yang mengatakan cukup bagi saya ilmu, betapa angkuh dan sombongnya. Melebihi para nabi. Kenapa butuh ilmu mereka para ulama? Bahkan para nabi. Di kehidupan mereka, mereka butuh kepada penyempurnaan, keterangan. Kalau dalam agama kita, bahkan ada yang namanya nasikh wal mansukh. Ada yang namanya dulunya ada, kemudian dihapus. Dulunya tidak ada, kemudian ditetapkan. Tentunya itu di saat turunnya wahyu. Di saat Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi telah wafat, maka tidak ada lagi nasikh wal mansukh. Semuanya setelah Nabi wafat telah menjadi perkara yang paten. Sudah pasti. Tetapi kita inginkan dengan keterangan di sini bahwa hidayah itu terkadang datang kepada seorang belum sempurna. Sehingga dia butuh kepada kesempurnaan. Dia mungkin tahu satu sisi, dia tidak tahu sisi yang lain. Dalam perkara yang dia hadapi ataupun dia amalkan. Kita ada di sana. Berarti kita juga butuh hidayah dalam masalah ini. Dalam hidayah yang seperti ini. Baik 1, 2, 3 sampai yang keempat ini. Menunjukkan bahwa kita semuanya butuh hidayah. Butuh petunjuk. Di sini ada beberapa perkara lagi yang disebutkan oleh beliau. Beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, dan tentunya apa yang beliau sampaikan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini, suatu yang memang real, nyata pada kita. Pada kita hamba-hamba Allah. Memang itu keadaan kita. Kita tidak pernah lepas dari keadaan-keadaan demikian. Itulah keadaan kita. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala. Ataupun kemudian satu jalan. Dia dapat hidayah kepada satu jalan tersebut. Tetapi dia butuh kepada hidayah yang lain. Dan butuh kepada hidayah yang banyak. Para fuqaha. Mereka harus, dikatakan fuqaha, mereka harus mengerti banyak keterangan agama. Mereka tidak mencukupi dengan satu keterangan. Sehingga dengan banyak keterangan ini, mereka dituntut untuk beristihad. Mana yang benar dari keterangan tersebut? Karena kalau hanya satu jalan, satu keterangan saja yang dia dapatkan, ya tentunya seorang fuqaha, ini fuqaha, faqih, dikatakan jumud. Dikatakan jumud, yaitu dikatakan sempit pengetahuannya terhadap masalah. Ini fuqaha yang mereka ada bimbingan ilmu. Maka bagaimana dengan kita yang bukan fuqaha? Kita butuh kepada keterangan. Butuh kepada keterangan ini, itu, supaya memantapkan kita untuk berjalan dengan apa yang menenangkan. Ini butuh hidayah. Yaitu mengetahui banyak keterangan itu butuh hidayah. Bahkan seorang dengan hidayah ini akan mengatakan, ini yang perlu saya lakukan. Ini enggak perlu. Ini yang perlu saya amalkan. Ini untuk sementara tidak diamalkan. Itu butuh hidayah. Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun juga ada di sini. Yaitu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan masalah itu. Berapa banyak kita salah dalam bersikap. Berapa banyak kita tidak salah dalam memilih jalan. Berapa banyak salah dalam berprinsip. Banyak dan banyak. Itu butuh kepada hidayah. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, meminta hidayah Allah adalah suatu yang harus dan mesti kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata beliau rahimahullah, perkara kepada, atau maaf, perkara-perkara yang butuh kepada bimbingan hidayah untuk perkara mendatang, agar supaya dia tidak terjatuh di dalam kesalahan ataupun mungkin penyimpangan, ketergelinciran dari apa yang telah lewat. Itu kan butuh hidayah. Yang telah lewat, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ma lam yasha' lam yakun. apa yang Allah kehendaki telah terjadi. Kalau itu benar, walhamdulillah. Tapi ternyata itu salah. Maka seorang butuh bimbingan, hidayah kepada apa yang mendatang dalam perkaranya agar benar. Jangan sampai dia sudah salah kemarin, mendatangi masalah yang ke depan, ya salah lagi. La yaldigul mu'min juhrah marrataini, kata Rasulullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang jangan sampai terjatuh di dalam lubang dua kali. Sudah jatuh sekali, kemudian jatuh yang kedua kali. Dia butuh kepada hidayah agar dia tidak terjatuh kemudian. Sehingga dia butuh petunjuk kepada perkaranya yang masa mendatang. Agar dia terjaga dari segala hal yang negatif, dari segala hal yang memudaratkan, dari segala hal yang membawanya kepada kerusakan, kejelekan, bahkan wal'iyadzubillah kejahatan. Dia butuh hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh tentunya kita sendiri. Berapa banyak kita dulunya salah, kemudian datang kepada satu masa, satu zaman setelahnya, salah lagi. Salah lagi. Sudah tergelincir pertamanya, kemudian berikutnya tergelincir lagi. Ini butuh hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak dapat hidayah, seseorang nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi pesimis. Paling seperti ini, paling seperti itu. Dan pesimis bukan sifat yang terpuji. Yang terpuji itu adalah sifat optimis. Tetapi menghindari sifat pesimis ini, dia minta kepada Allah. Minta hidayah, bimbingan kepada Allah dengan perkara yang akan datang mudah-mudahan lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk dan berjalan di atas yang benar. Berikutnya, perkara-perkara yang benar-benar blank, dia tidak tahu apa-apa sama sekali, tetapi itu adalah perkara akidah. Antara hak dan batil. Kalau tadi mungkin perkara secara umum, ini perkara akidah. Perkara antara surga dan neraka. Ya, dia butuh bimbingan. Hidayah Allah, bagaimana dia mengerti akidah yang benar. Dia mengerti keyakinan yang benar. Agar dia berjalan di atas hidayah yang benar pula. Hidayah yang menunjuki kepada kebenaran. Kaum muslimin, sebagaimana dikatakan, kullun yuladu alal fitrah. Setiap orang terlahirkan dengan fitrahnya. Lurus dia. Fa abawahu yuwahhidanihi bapaknya yang menjadikan dia atau kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, wa yumajjizanihi, menjadikan dia sebagai orang Majusi. Adanya pengaruh bahkan dari orang terdekat dengan hadis Rasulullah tadi, seorang penting mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terjatuh ke dalam agama yang di luar Islam, bahkan dia tidak terjatuh di dalam keyakinan yang salah yang itu tidak diajarkan oleh Islam. Demikianlah kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudaraku sekalian, dalam pertemuan kita di siang hari ini, beberapa keterangan yang penting tadi tentunya menganjurkan kita, membimbing kita dengan apa yang ada, dengan tema yang telah kita sampaikan. Kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita adalah hambanya yang banyak tidak mengetahui, yang banyak alpanya, yang banyak dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hambanya yang selalu terbimbing dengan hidayahnya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, walaupun riwayat ini ada sebagian yang lemah dan ada sebagian yang kuat, dikuatkan oleh para ulama ahli hadis dengan doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waja'alna udatan muhtadin ghair dallina wala mudillin. Ya Allah, hiasi diri kami dengan perhiasan iman. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berjalan di atas hidayah-Mu dan memberikan petunjuk kepada siapa yang di sekitarnya. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan kami orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyesatkan. Ila akhir riwayat, sampai akhir riwayat. Namun karena waktu kita terbatasi, insyaallah cukup dengan keterangan yang ada. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Aku lubi matasma'un. Wastaghfirullah li walakum walisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.